Sekarang kita akan tanya sebelum nyenggol rokok karena sudah beres. Gimana pasien hipertensi mau olahraga? Dok, kalau saya nggak ubah lifestyle, minum obat hipertensi seumur hidup, berbahaya nggak buat ginjal? Ending akhirnya dari hipertensi, apakah mereka bisa wafatkan hipertensinya? Atau wafat karena penyakit lain akibat hipertensi itu?
Darah tinggi ini juga salah satu faktor risiko, ya, kalau di Indonesia sekarang nomor satu. Dia mengalahkan rokok, gitu ya, untuk terjadinya penyakit jantung koroner.
Nomor satu?
Nomor satu. Darah tinggi nomor satu, loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Tirta Citot. Ya, kali ini saya tidak sendiri. Dan di sini saya lumayan deg-degan ya, karena di samping saya bintang tamunya bukan bintang tamu biasa. Beliau ini adalah ketua Perki yang baru terpilih. Umurnya tidak sesuai dengan wajahnya. Wajahnya baby face. Kita sambut Dr. Adem. Bener dok, teman asli?
Iya, betul. Namaku tuh Ade Median Ambari. Gitu ya. Jadi dulu waktu kuliah, tak cerita sedikit ya. Jadi waktu kuliah di UI dulu, aku punya teman namanya Adi Nur Kaca. Aku Ade Median kan. Manggil gak boleh Ade-Ade sama kan. Nah, dia bagus, dia Aden. Aku Adem, sampai sekarang. Tapi itu nama bikin hoki, insya Allah mudah-mudahan ya.
Dok, ini boleh namanya Dr. Adem. Ini gelarnya nih. Saya udah marsit putih nih. Gelarnya... Satu, hari gelar. CV-nya, udah. Kalau ketua pergi pasti CV-nya, ini halaman pertama ya CV-nya, ini halaman kedua, dah. CV-nya ini, dah. Lihat sendiri, pause, zoom sendiri. Oke, Dr. Adem.
Iya.
Saya bingung juga mau ngomong apa. Ini pertama kali saya UGM, jenengan UI. Salaman dulu.
Damai ya.
Bukan
Prabu Dili, Pak.
Itu guru saya. Dokter Adem, sebelum kita bahas-bahas mengenai bentar lagi dalam rangka World Hypertension Day, ya, hari hipertensi sedunia, dokter ada kenalan nggak sejawat-sejawat yang seangkatan sama dokter di Jogja, di Sarjito?
Oh, ada. Yang seangkatanku tuh Dr. Erika Maharani.
Waduh, itu guru panutan pinter, saya pas sama koas.
Paling pinter. Dulu waktu seangkatanku dia tuh cum laude. Jadi nggak belajar aja lulus.
Itu bukan gosip berarti?
Oh, bukan gosip. Itu fakta.
Bener katanya, soalnya gosip-gosip underground yang beredar saat kita koas tuh Dr. Erika lagi di ICU. Itu dulu gosipnya gak belajar pasti cum laude.
Dia gak belajarnya cum laude, apalagi kalau belajar ya, lebih dari cum laude.
Dok, kalau boleh tahu usianya berapa?
Aku ya, usia aku itu 48 tahun. Hampir 49 lah gitu.
Kok rambutnya gak rontok ya?
Oh enggak, oh ini asli loh, bukan disemir loh, asli ini.
Di semua, bayangin ya, ini karena di depan YouTube. Aslinya ganas tuh.
Enggak. Agak pendiam dan ceria gitu.
Dok, kalau boleh tahu nih kan kita World Hypertension Day dan banyak netizen di sini yang nonton tuh penontonnya sebenarnya bukan orang awam. Banyak juga mahasiswa kedokteran yang nonton.
Iya, iya.
Dan terakhir kali kita mewawancara dokter SPJP itu belum sampai yang level konsulen, gelarnya banyak banget. Ya, dan apalagi sudah menjadi pengajar di UI ya, Dok ya.
Iya.
Pengajar PPDS, dan akhirnya menjadi ketua pergi. Nah, kalau saya boleh tahu, Dok, hipertensi itu secara harafiah, pasien yang dikategorikan hipertensi itu pripun, Dok, kalau kita menjelaskan ke teman-teman nih.
Jadi kalau orang bilang hipertensi, itu sama dengan darah tinggi lah, gitu ya. Jadi mudahnya kalau untuk awam, kalau kita punya tekanan darah lebih dari 140/90, itu dikatakan hipertensi. Cuman hati-hati loh, beda. Hipertensi itu kita ngukur tensinya itu pada saat istirahat duduk. Jadi kadang-kadang kan orang abis olahraga langsung tensi, pasti tinggi.
Okay.
Karena responnya kalau dia olahraga pasti tensinya tinggi, nantinya pasti naik. Kalau dia nggak naik, nggak tinggi tensinya, itu ada masalah berarti. Justru harus hati-hati. Jadi yang paling penting, hipertensi itu ngukurnya kadang-kadang nggak harus sekali. Misalnya gini loh, tiba-tiba ada pasien kita datang, terus pas duduk tensinya 41-45 per 80.
Buh.
Kita langsung bilang hipertensi, belum tentu juga gitu ya. Jadi dia harus kita cek lagi nih. Oke, coba deh lifestyle-nya berubah dulu misalnya. Nanti cek lagi, datang lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak harus satu pengukuran gitu.
Oke.
Okay. Ada juga istilahnya white coat hypertension.
White coat hypertension.
Jadi darah tinggi, tapi kalau dia ketemu dokter. Wah, kalau ketemu dokter tensinya 160 gitu.
Bentar, ini beneran dok?
Serius, bener. Itu ada.
Nah,
ada
beneran?
Serius.
Jadi gak bisa dibedain ini serius sama enggak?
Bisa. Jadi kalau misalnya dia ketemu dokter, tensinya tinggi.
Oh, itu Pak Denny. itu tim saya itu. Sampai kalau ketemu dokter, pas mau donor darah PMI, suruh tenang dulu, 170.
Iya, betul. Nah, tapi kalau dia di rumah, tensinya normal. Cara buktinya apa? Ntar kita rekam, namanya ada ABPM. ABPM itu untuk ngukur tekanan darah 24 jam. Oh, bisa kelihatan.
ABPM, dia bilang, ditaruh mana itu, dok?
Taruh aja di tangan, terus okay. Nanti dia ngukur sendiri. Itu alatnya ada. Jadi gitu, bisa aja ternyata dia nggak hipertensi. Makanya kita harus hati-hati, kan? Kalau kita udah bilang pasiennya hipertensi atau darah tinggi, dia harus minum obat masalahnya. Itu kan, makanya penegakan diagnosis itu penting.
Oh, ini penting. Penting. Nah, kejawab mitos pertama. Mitos kedua, dok. Langsung to the point, skak mateng. Ini yang sulit. Dok, pasien hipertensi, itu sebenarnya ada grade-nya nggak? Apa langsung kita tegakkan, oh kamu 140, kamu berarti hipertensi, deng.
Ya, kalau ini guideline yang baru nih, panduan terbaru yang dari Eropa kemarin, 2024 nih, baru. Pokoknya kalau dia lebih dari 140-90 dibuat hipertensi. Kalau kita masih pakai, ada yang grade 1, grade 2.
Ya,
kalau grade 1, antara misalnya tekanan darah itu ada yang atas namanya sistolik, ada yang bawah namanya diastolik, gitu ya. Kalau yang atasnya di atas 140, ya gitu, terus kemudian sampai 160, itu kita bilang grade 1.
Oke.
Okay. Tapi di atas 160 kita anggap grade 2.
Okay.
Tapi kalau yang di bawahnya, ya kalau dia misalnya di atas 90 sampai 100, di atas 100 gitu ya. Tapi intinya gini, targetnya apa? Targetnya kita mau tensinya kurang dari 140/90.
Ya, betul.
Itu target kita. Tapi kalau dia ada diabetes, terus kemudian dia ada faktor resiko lain, sakit jantung, maka lebih rendah. Targetnya di bawah 130/80.
Oh, malah kalau ada faktor resiko, targetnya harus lebih rendah?
Kalau ada penyakit lain ya, misalnya dia ada sakit jantung, terus kemudian dia ada penyempitan pembuluh darah koroner, namanya penyakit jantung koroner,
nah, itu harus
lebih rendah.
Lebih rendah?
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya ini mitos fakta lagi soal garam.
Ya, betul.
Jadi banyak kan masyarakat yang mengatakan, wah saya tekanan darah tinggi berarti saya nggak boleh makan garam.
Ya, betul.
Sebenarnya fakta yang dianjurkan kalau misalkan dari dokter Adem ketemu pasien terus terdiagnosa hipertensi, apa yang dianjurkan soal garam?
Ya, garam. Aku harus bilang lah ya, orang Indonesia tuh penggemar garam dari dia kecil ya. Jadi gini, kalau orang normal yang sehat, itu jatah garamnya 1 sendok teh, itu sekitar 5 gram.
1 sendok teh itu 5 gram?
5 gram, itu natriumnya kurang lebih 2 gram. Tapi kalau kita punya darah tinggi, otomatis harus kurangi garam. Paling nggak setengah atau sepertiganya.
Kenapa dok?
Kenapa? Karena ini, di garam itu ada namanya natrium. Ya, natrium itu dia fungsinya nahan cairan. Kita tahu kan tensi itu akibat apa? Satu, volume dalam darahnya. Ya, terus kemudian elastisitas dari pembuluh darahnya sama pompa jantungnya itu sendiri. Jadi kalau satu komponen di antara tiga ini tinggi gitu ya, bermasalah, tensinya bisa tinggi. Contohnya kalau natrium, dia nahan cairan nggak keluar, otomatis volume dalam darahnya cairannya tinggi kan, otomatis tensinya akan naik.
Oh, jadi dibatasi?
Dibatasi.
Dan komponen garam ini apakah garam dapur? Kalau misalkan saya makan daging, jeroan, ya. Nah ini paling sering, daging, nah, jeroan, santan, itu
pripot. Sebetulnya bukan itu, yang paling banyak itu makanan cepat saji ya.
Ultra processed food.
Terus kemudian kadang-kadang aku sebutin kayak nugget, terus kemudian sosis, itu kan itu asin itu. Nah itu hati-hati gitu ya, bukan apa-apa, itu garamnya justru tinggi. Terus satu lagi, wah aku punya pasien nih, itu tensi gak turun-turun. Ternyata hobi apa? Makan ikan asin sama mie instan. Aku gak sebutin mie instan, tapi dia makan ikan asin, mie instan, tensi gak turun. Jadi harus kita kurangin garam, supaya tensinya turun.
Oh.
Itu paling gampang lah, pokoknya gini. Kalau kita misalnya penggemar asin gitu, kurangin asinnya. Sepertiga dari yang kita makan. Dari sendok teh berarti sepertiga sendok teh. Gitu ya. Kalau cara masaknya, aku selalu bilang sama pasienku, oke, okay, masaknya bareng, ngasih garamnya belakangan.
Oh, jadi biar dibiarin nambah. Nah, pertanyaannya berikutnya, nanti pasien akan membantah, dok.
Ya.
Nah, dokter kan sudah jam terbang sangat tinggi nih. Wah, kalau garamnya dikurangi, oh habar. Nah, gimana dok, cara mengedukasinya?
Tapi memang kadang-kadang kita sarankan ke pasien itu kurangnya jangan sekaligus ya, pelan-pelan lah gitu ya. Aku tahu lah, dulu aku sekolah di Belanda, di Utrecht.
Aduh, ini Belanda. Kelar kan
fleksinya? Ya, kan, ini kan.
Kamu ke Belanda ngapain? Kurang.
Pamer sedikit boleh lah ya?
Boleh. Ini seru banget. Bos, UI bos, segel doang, Utrecht nih bos. Oke, okay, report
dong. Jadi, kalau di sana, itu orang tuh makannya hambar. Itu udah biasa gitu. Aku pernah di sana kan makan Indonesia banyak ya. Tapi rasanya, aku juga pernah beli satu mie instan di sana, merek di sini lah terkenal di sana. Harganya 40 ribu satu. Tapi ekspektasi asin gue kayak di sini ya. Ternyata nggak sama tuh hambar gitu. Jadi memang di sana tuh jelas kalau ada kemasan makanan ditulis tuh misalnya garamnya berapa, natriumnya berapa,
dan itu
kandungannya apa.
Dan itu di tahun? Hah? Tahun berapa itu?
Aku sekolah itu 6 tahun yang lalu mungkin.
Di yang di Utrecht, PhD
iya,
berarti?
PhD.
Lah, kita di sini baru kadar gula.
Sekolahnya mulainya 6 tahun yang lalu, lulusnya baru 2 tahun yang lalu.
Wajar dong 4 tahun.
Iya dong, sambil cari duit di sini.
Sumpah jujur terang. Dok, terus ini pertanyaan berikutnya. Lalu hipertensi ini apakah bisa disebabkan oleh makanan?
Iya, banget. Jadi sebetulnya gini, hipertensi ini sering dari makanan. Gitu ya, tadi pola makan kita ya. Kalau misalnya gini, saya dulu kerja di PTT itu, di PTT itu kayak tugas dokter lah dulu ya.
Internship, ya. Sekarang internship nyebutnya.
Sekarang internship ya, dulu PTT, tugas di daerah. Di daerah Lampung Barat, aku harus bilang gitulah, di pinggir pantai itu. Nah, di sana itu kelapa kan nggak beli ya. Nggak. Jadi pagi santan, siang santan, malam santan. Jadi mudah-mudah tensinya tinggi, hingga kejadian stroke-nya tinggi kan. Salah satu komplikasi paling sering kan, kalau orang darah tinggi kan stroke ya, hipertensi okay. Itu. Nah, itu juga dari makanan yang berpengaruh sekali. Di samping nanti ada namanya faktor genetik, misalnya keturunan. Jadi kalau kita punya orang tua nih, saudara kandung darah tinggi, kita cenderung untuk darah tinggi. Tapi ingat, diturunkan iya. Tapi kalau lingkungannya bagus, fenotipnya bagus nih lingkungannya, misalnya dia makannya nggak terlalu asin, olahraganya bagus, nggak ngerokok, nggak minum alkohol, aman, nggak timbul hipertensinya.
Oh, berarti kaitan rokok dengan hipertensi juga kuat?
Ada.
Aduh,
ada.
Dok, itu bahas dengan perokok tuh nggak selesai-selesai.
Nggak selesai. Nggak ngerokok ya?
Nggak. Nggak, nggak dong. Ini murid dokter dan rokok. Iya.
Hah? Murid dokter dan rokok. Itu bukan dokternya.
Pasiennya. Dok, nah terus sekarang kita akan tanya sebelum nyenggol rokok karena yeah. Sudah beres. Gimana pasien hipertensi mau olahraga?
Jadi gini, pasien hipertensi olahraga itu bagus. Iya. Jadi gini, kalau kita olahraga ya, misalnya jalan, lari, responnya apa? Respon pertama tensinya pasti naik gitu kan. Tapi kalau kita olahraganya lama, teratur gitu ya, nanti tensinya turun justru.
Oh nah, gitu.
Tapi ingat kalau mereka-mereka yang tensinya tinggi, misalnya kalau tensimu 160 gitu sistoliknya ya, bawahnya 90, ah turunin dulu deh gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau tensinya tinggi, kita olahraga itu pasti dia naik banget tensinya.
Nah, terus cara untuk kita olahraga yang aman buat hipertensi yang sudah 160?
Jadi satu, dia harus minum obat dulu.
Oh, berarti ya,
kalau kita udah lifestyle, kadang-kadang gini kan, aku selalu bilang kalau pasien-pasien hipertensi itu pertama lifestyle, ngomonginnya gampang. Tapi kan susah ya, dia iya. Suruh ngurangin garam, terus betul, kemudian betul. Dia suruh olahraga gitu, atau berhenti merokok itu susah. Jadi pertama kita okay, motivasi, kamu lifestyle-nya berubah, kita kasih obat gitu ya. Wah, seumur hidup dok gitu ya.
Iya.
Enggak, sebenarnya orang aku gak bisa bilang bahwa, ah kamu harus minum obat seumur hidup. Enggak sih, paling sial sisa hidup aja gitu ya. Terus yang paling penting apa? Kalau dia lifestyle-nya berubah, obatnya bisa kita kurangin. Jadi dosisnya kurang,
jadi edukasinya gitu ya.
Berhenti. Iya. Jadi kalau kita ke pasien nih, kita kalau ke pasien terus kita bilang, "Wah, Anda harus minum obat seumur hidup." Kabur dia pasti. Enggak mau minum obat.
Iya, pasti kena mental.
Oh, mental pasti. Jadi gitu ngomongnya. Atau paling gampang gini, "Oke, Pak, minum obat berapa lama, Dok?" "Setahun dulu." Setahun lagi dia datang, "Tambah setahun, Pak." Gitu ya. Datang lagi, "Tambah lagi setahun." Ya kalau dia lifestyle-nya enggak berubah ya gimana?
Jadi omongnya win-win solution. Kalau yeah. Anda mau, jadi pertama obat. Terus yeah. Pasti pasien tanya, apa kau seumur hidup? Ya kalau gak mau seumur hidup, ubah lifestyle ya Pak.
Iya yeah, betul.
Jadi biarkan kesadaran.
Iya yeah, nah, kesadaran.
Pertanyaan plot twistnya ini sering ditanyain sama netizen banyak banget dan saya gak berani jawab.
Yeah.
Dok, kalau saya gak ubah lifestyle, minum obat hipertensi seumur hidup, berbahaya gak buat ginjal?
Jadi satu gini, kita tuh selalu kasih obat ya. Aku harus bilang lah, obat itu kan prinsipnya racun ya. Tapi harus dalam pengawasan. Jadi kalau minum obat harus diberikan oleh dokter. Kenapa dia harus kontrol? Iya, karena obat itu bisa ditambah, bisa dikurangin. Contohnya gini, kalau dikasih obat gitu ya, satu macam, tensinya nggak turun gitu ya, dalam 2 minggu, biasanya kita kasih lagi tuh, naikin dosis, kalau nggak kasih jenis yang lain. Jadi kombinasi nih, biasanya kalau dosisnya, kita tambah obat lain, dosisnya lebih kecil, sehingga nanti tensinya turun. Tapi sebaliknya, kalau misalnya tensinya turun, jadi 100 gitu ya, sistoliknya, ekstrim turun, 100 per di bawah 60 misalnya, bawahnya, diastoliknya, kita obatnya kita kurangin. Jadi itu kenapa harus kontrol.
Oh.
Jadi paling enggak orang-orang hipertensi itu kontrol. Kita maunya gini, kalau kita kasih obat, 2 minggu dicek. Paling enggak sebulan lah gitu ya. Aku mau tanya di sini, siapa yang dalam 6 bulan terakhir periksa tensi? Wah, ada satu boleh.
Satu lagi terkapar.
Terkapar
lagi
gitu ya.
Donor darah dia.
Jadi kita itu harusnya ya, paling enggak kita ini kalau usia di atas 30 tahun, dalam 6 bulan itu tensi itu paling enggak 2 kali lah gitu ya.
2 kali dalam?
6 bulan.
Dengarkan. Kalau di atas 30 tahun.
30 tahun.
Nah, dok, sekarang pertanyaannya akan lebih menjurus segmented.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Obat-obatan dalam tekanan darah tinggi, orang taunya kan Captopril.
Iya, yeah, iya.
Yeah, itu yeah. Yang dibahas sampai di netizen.
Iya, yeah, betul.
Ada yang buat tipis.
Iya, yeah,
betul. Nah, sebenarnya obat darah tinggi ini banyak macamnya, terus minumnya seperti apa kalau misal diresepkan?
Nah, ini penting ya. Obat darah tinggi itu ada macam-macam. Kalau captopril itu golongan ACE inhibitor. Nah, tapi captopril ini, dia golongan ACE inhibitor generasi pertama lah, aku bilang gitu. Kenapa? Dia minumnya harus 3 kali sehari.
Tuh.
Dosisnya kita mulai dari kecil, misalnya 0,25 kalau gagal jantung ya, 12,5 sampai maksimal 3 kali 50 mg. Untuk minum obat 3 kali sehari dalam jangka panjang susah. Jadi aku biasanya kita kasih yang sekali sehari, banyak tuh macamnya, misalnya ramipril, sinopril gitu ya. Nah, obat-obat ini bisa diberikan, tapi ingat obat itu ada lebihnya, ada kekurangannya. Nah, golongan ACE inhibitor ini, pril-pril ini, kekurangannya adalah bikin batuk kadang-kadang. Tapi jangan salah, biasanya timbul batuk itu setelah 2 minggu. Itu satu itu. Nah, kalau dia batuk, kita bisa ganti obat lain namanya ARB gitu ya. Sartan.
Belakangnya sartan kabel.
Sartan, valsartan, kandesartan gitu, ARB sartan, tantan gitu. Ya. Dia lebih mahal gitu. Jadi kita kasih setelah itu.
Dia lebih mahal.
Iya.
Ditanggung BPJS gak tuh dua obat itu?
Masih.
Ditanggung. Oh, masih?
Masih. Ditanggung BPJS. Nah, itu tadi minta ya Pak Menteri kalau bisa di puskesmas juga ada gitu. Sehingga nanti orang darah tinggi enggak harus ke
rumah sakit. Enggak harus ke captopril toh ya. Kan selama ini captopril toh.
Captopril itu 3 kali. Wah, itu susah. Komplain ya. Kepatuhan minum obat susah. Nah, ada obat yang minum namanya CCB, calcium channel blocker. Itu obatnya kayak pin, amlodipin,
ya,
ada nifedipin tapi lepas lambat ya. Nah, kita kasih, tapi efek sampingnya apa? Dia buka pembuluh darah arteri, jadi kakinya bisa bikin bengkak kadang-kadang gitu. Jadi dia harus dikasih kombinasi tuh gitu ya, CCB, amlodipin misalnya dengan ACE inhibitor, ramipril gitu bisa gitu ya. Terus ada obat yang nanti misalnya bikin kencing, paling sering apa? Hidrokortikoid tuh. Obatnya murah gitu ya, tapi manfaatnya bagus, terutama kalau orang-orang tua gitu ya. Dia efeknya bikin kencing, tapi jangan kasih malam hari gitu maksudnya. Jadi malamnya kencing-kencing terus susah.
Beser gitu. Jadi.
Beser. Jadi obat itu juga harus dikasih. Nah, kita maunya apa? Tensi itu dalam 24 jam terjaga dengan baik. Artinya kita maunya kurang dari 140 ya per 90 dalam 24 jam. Ada obat yang dikasih sekali sehari gitu, waktu paruhnya 24 jam gitu. Ada yang dikasih 3 kali sehari. Nah, itu harus diikutin. Nggak bisa tiba-tiba kalau kita minum obat terus langsung berhenti. Apa yang terjadi? Rebound. Itu justru bahaya.
Nah, ini yang sering terjadi pasien. Ya. Wah, saya udah ngerasa enak. Berhenti. Ya. Akibatnya?
Itu akibatnya bisa bikin stroke. Gini, jadi orang hipertensi darah tinggi itu nggak sama kayak flu. Kalau kamu misalnya infeksi, batuk, pilek, dikasih obat antibiotik 5 hari, 3 hari sembuh.
Oke.
Okay. Hipertensi enggak. Obat itu jaga supaya tensimu bagus sambil kamu lifestyle-nya berubah. Sehingga nanti tensinya turun gitu ya. Kenapa? Kita cegah komplikasinya. Yang paling sering kan kalau komplikasinya, kalau kita misalnya darah tinggi, hipertensi ya. Paling sering satu, stroke. Gitu
stroke.
Ya. Kenapa? Bisa dua macam stroke gitu. Satu, pecah pembuluh darah. Karena tensinya terlalu tinggi, plus pecah. Wah, itu stroke hemorajik namanya, perdarahan. Itu bisa bikin kematian. Dulu dari lumpuh gitu sampai meninggal gitu ya. Terus juga bisa bikin serangan jantung. Apa yang terjadi kalau orang darah tinggi lama? Dinding dalam pembuluh darahnya rusak. Terus kemudian kita kolesterolnya tinggi ya. Misalnya kolesterol totalnya, LDL-nya, apa trigliseridnya, terus dia mengendap tuh LDL tuh, terutama LDL, mengendap di dinding dalam pembuluh darah. Terjadi proses yang namanya arteriosklerosis, penyempitan. Makin lama makin sempit namanya stenosis. Stenosis itu penyempitan gitu. Kalau dia lebih dari 70% penyempitan pembuluh darah koroner. Bisa, itu penyakit jantung koroner, bisa nyeri dada, bisa sampai kematian jantung mendadak itu.
Dan akibatnya kalau kita rebound nggak stop obat dadakan yang terjadi?
Nah, itu dia. Kalau misalnya bisa dibayangkan ya, kalau misalnya tensi udah terkontrol bagus, terus tiba-tiba kita minum obat nggak teratur.
Wah, aman nih, udah nggak santai, kita stop.
Kan? Naik turun. Justru itu bahaya, bisa bikin stroke tadi.
Oh, pecah.
Iya. Kalau elastisitasnya terganggu, terus kemudian tekanan yang tinggi, kayak paralon lah gitu.
Nah, kalau dokter sempat ketemu pasien, ini sering tanya lagi. Dokter sering memberikan pantangan makanan nggak?
Nah,
ini menarik.
Aku tuh, dokter, kan persiapnya gini ya, life is good gitu, makan boleh. Intinya gini loh.
Good. Ini, tapi yakin dokter, ada, ya maksudnya
ada pasti.
Sejawat yang pasti.
Jadi gini, kita harus kasih tahu pasiennya. Kuncinya yang pertama aku pikir sih, satu, kurangi garam.
Oke,
ya, pertama tips. Orang garam tadi, ya, bikin jadi setengah sendok teh gitu ya, atau sepertiganya, gitu. Satu garam. Dua, kurangi lemak jenuh. Karena apa? Kalau lemak jenuh itu kolesterolnya tinggi kan, dia ganggu elastisitas pembuluh darahnya karena penyempitannya, ya, itu bisa menyebabkan tensinya tinggi. Ini juga, itu berpengaruh. Jadi orang kita kan suka gorengan ya.
Betul.
Sebenarnya kalau makan minyak tuh bagus sih sebenarnya. Kalau digoreng sekali dua kali minyaknya dipakai.
Kalau berkali-kali sama
hitam. Nah, itu yang itu lemak jenuhnya.
Nah, ting-ting.
Tapi justru itu yang paling enak.
Loh kok gue
asin. Jadi kalau mau makan gorengan boleh. Tapi gorengnya sekali dua kali ya. Itu.
Goreng di rumah.
Goreng di rumah. Gitu. Soalnya tukang jajan pasti suka gorengan semua di sini kan?
Iya.
Pasti.
Kelihatan ini semua sama kopi.
Soalnya aku lihat makmur-makmur nih buatnya bagus
banget. Loh kan gak ada yang ngira kan? Beliau ketua pergi loh. Ini kelihatannya tuh kayak, wah ini seumuran Tirta nih. Enggak, dokter yang kayak saya tuh sebenarnya banyak. Cuman kan kenapa gak muncul di medsos tuh?
Hah?
Pertanyaan, kok gak muncul di medsos?
Enggak lah, beda kan. Aku kan
gak ada waktu tau.
Ya, bukan gak ada waktu ya, gak punya bakat kayak dokter Tirta ya.
Wah ini bakat ini dok. Ini bakat dok. Bakat ini dok.
Wah
copot. Bakat ini dok.
Aduh.
Nah, terus.
Ya siapa tau aku dari ini bisa masuk medsos ya.
Numpang ini loh. Tapi numpang. Akun itu belum ya?
Apa?
Akun-akun belum pernah punya.
Oh, aku cuma baru
mengedukasi gaya. Akun di medsos itu belum. Suka loh nih netizen kalau gitu suka ya. Gayanya jenengan ini. Karena enggak ada yang tahu
ya, dokter. Nebeng aja lah pokoknya.
Coba lihat coba kita tanya ke netizen ya. Asik enggak gaya komunikasi publik ya? Asik ini, asik ini. Tapi saya tanya, kalau sama Koas kayak gini juga enggak, Dok?
Oh, baik aku. Aku termasuk paling baik sama Koas.
Benar enggak nih?
Kalau mau gini loh. Koas itu harus disayang, karena dia harus belajar. Yang ngajarin dia harus senior, karena ilmunya kan harus banyak gitu.
Ini beneran?
Eh bener.
Coba nih murid-muridnya, bener kah?
Bener.
Oh bener. Ini tidak terpaksa ya? Tidak, ini
iya.
Jadi didampingi oleh murid-muridnya. Nah dok, ini tentang hipertensi, masih tentang hipertensi lagi. Ending akhirnya dari hipertensi, apakah mereka bisa wafatkan hipertensinya? Atau wafat karena penyakit lain akibat hipertensi itu?
Ya, jadi bisa dua-duanya sebenarnya. Dia bisa wafat karena hipertensi dan tensi yang tinggi gitu ya. Tapi kita tahu kalau misalnya, apa sih komplikasi? Kita bicara komplikasi ya. Kalau misalnya tensi tinggi, nggak diobatin apa? Satu, karena aku dokter jantung, bisa dibayangin kalau kita angkat barbel lama-lama, apa yang terjadi? Ototnya kan tebel ya. Jadi nanti jantung itu dia menebal. Mompanya bagus, mergangnya terganggu. Namanya gangguan diastolic dysfunction. Gagal jantung tuh dia. Jadi itu harus diobatin tensinya.
Apa tadi dok?
Diastolic dysfunction.
Alias gagal jantung.
Gagal jantung. Salah gagal jantung nggak hanya pompa jantung yang turun, tapi pompa jantungnya oke, tapi mergangnya terganggu. Itu namanya diastolik kan. Kalau pompa itu sistolik, diastolik itu mergang gitu ya. Nah ini bisa menyebabkan gagal jantung. Kalau gagal jantung sesak nafas gitu ya. Nah darah tinggi ini juga salah satu faktor risiko ya kalau di Indonesia sekarang nomor satu. Dia mengalahkan rokok gitu ya. Untuk terjadinya penyakit jantung koroner.
Nomor satu?
Nomor satu. Darah tinggi nomor satu loh. Di Indonesia tuh sekitar 1 dari 3 orang Indonesia itu darah tinggi, percaya nggak? Iya, itu benar. 1 dari 3 orang, ini di sini nih coba nih lihat nih, 1 dari 3 orang.
Ya benar, benar. Pak Denny pulang,
oh, iya.
Yang namanya satu lagi demam, ini iya, darah tinggi.
Iya kan?
Darah ini kelihatan ini benar. Mukanya.
Jadi 1 dari 3 orang itu darah tinggi. Enggak nakut-nakutin loh, nanti abis ini ke dokter adik, jangan. Ada ke dokter Lira di situ boleh.
Saya nyebutnya dokter Adem aja ya.
Adem boleh, monggo.
Dokter Adem, enak-enak dokter Adem. Sedingin. Terus berikutnya dok.
Nah, terus satu lagi bikin tadi stroke yang paling kita takut stroke ya. Kalau stroke itu apa terjadi? Misalnya ini kan bayangin kalau misalnya kenapa aku selalu bilang sama pasienku hati-hati tensinya jangan tinggi. Stroke kalau stroke tuh bisa apa? Lemah sebelah. Lo bayangin kalau misalnya orang stroke ya, terus dia sebelahnya nggak bisa bergerak gitu, hemiparesis namanya. Itu kan beban ya untuk dirinya kan secara psikologis nggak?
Nurunin kualitas hidup.
Pasti lah, pasti. Jadi banyak pasien stroke. Kalau dia stroke, apalagi hemoragik, pecah pembuluh darah itu bisa meninggal dunia pasiennya.
Oke, nah sekarang kita akan bahas yang pecahnya pembuluh darah dok.
Ya.
Apakah ada teknologi untuk mengetahui bahwa setelah hipertensi ini, misalkan orangnya tidak kontrol, uncontrolled hypertension. Mm-hmm. Kita tahu, wah ini pembuluh darah si A mengalami kerusakan di bagian apa? Itu pertanyaan netizen.
Ya.
Bisa nggak kita memprediksi hal itu?
Sebenarnya gini, darah tinggi itu kan hipertensi itu kan faktor risiko ya?
Betul.
Jadi sebetulnya gini, faktor risiko itu nggak hanya untuk pasien-pasien ya. Misalnya gini, untuk pasien jantung aja lah. Sakit jantung koroner kan nggak hanya hipertensi. Darah tinggi, iya. Terus kemudian merokok, iya. Terus kolesterol tinggi, iya. Terus sama satu lagi diabetes misalnya. Faktor keturunan kita nggak bisa rubah. Nah, kalau kita punya namanya risk prediction model, skor gitu. Aku bisa misalnya, siapa gitu di sini? Masnya gitu. Kita bisa lihat, oh aku bisa dari data-data itu risiko sakit kardiovaskular.
Oh.
Ya. Kardiovaskular itu jantung, pembuluh darah, sama stroke lah, otak gitu ya, cerebrum. Nah, itu kita bisa prediksi kira-kira orang ini risikonya ringan, sedang, berat. Itu kalau kita belum sakit ya. Jadi kalau kita bicara tentang pencegahan, aku bicara namanya primordial prevention. Primordial prevention itu urusan pemerintah. Dia bikin kebijakan, gak boleh ngerokok sembarangan. Itu maksud itu.
Itu kebijakan pemerintah, ya, primordial prevention.
Ya, terus misalnya dulu orang sakit gondokan dikasih garam yang beriodium.
Nah,
itu satu. Tapi akhirnya apa? Karena garam beriodium tensinya naik. Gondokannya hilang gitu ya. Terus sama itu urusan pemerintah dari pemerintah daerah gitu ya. Terus ada namanya primary prevention. Jadi prevensi primer gitu ya. Orang punya faktor risiko nih tadi. Dia punya darah tinggi, ngerokok, misalnya kolesterol tinggi, diabetes, tapi belum punya sakit jantung koroner. Belum ada penyempitan pembuluh darah otak. Itu kita atasi faktor risikonya supaya nggak jadi serangan jantung, nggak terjadi stroke gitu ya. Itu namanya primary prevention. Ada satu orang yang udah serangan jantung. Udah pasang ring, bypass. Bisa nggak dia serangan jantung lagi? Bisa. Suka salah orang itu habis bypass gitu ya.
Merasa aman.
Dia ambil pembuluh darahnya, taruh di jantung gitu. Terus ngerasa aman, nggak minum obat. Apa yang terjadi? Serangan jantung lagi. Itu namanya secondary prevention. Kita harus cegah supaya dia nggak serangan jantung lagi. Jadi itu PR-nya sebetulnya. Dan di Indonesia, memang kalau kita primary prevention, itu kan jangka panjang ya.
Ya.
Jadi ada satu negara, jadi dia melakukan primary prevention, turunin aja tadi faktor resikonya. 30 tahun yang akan datang, kejadian penyakit kardiovaskular turun. Lebih dari 50%.
Negara mana?
Tapi, Finlandia.
Finlandia. Okay. Nah, dok, soal kaitan sama rokok, seberapa pengaruh rokok dengan hipertensi?
Iya, rokok itu punya pengaruh ke hipertensi. Kenapa? Di rokok itu ada namanya nikotin. Gitu ya. Dan itu dia berpengaruh apa? Jadi hipertensi itu kan tadi aku bilang, volume dalam darahnya, gitu ya. Terus kemudian elastisitas dari pembuluh darah. Nikotin itu mempengaruhi elastisitasnya. Jadi dia merisik di dalam pembuluh darah. Dia bisa bikin namanya aterosklerosis, dia juga bisa bikin gangguan, ya. Kalau misalnya pembuluh darah itu jadi tidak elastis, apa yang terjadi? Tensinya pasti naik.
Oke.
Salah satu itu.
Nah, orang hipertensi, mitos fakta, boleh ngopi nggak?
Nah, ini menarik tuh. Kalau kopi boleh nggak orang hipertensi? Boleh, gitu ya. Apa yang dianjurkan? Kopi itu dianjurkan ya, even untuk pasien sakit jantung loh, pasien abis operasi bypass gitu ya, tapi black coffee ya.
Nah, gitu. No sugar.
No sugar.
Black coffee, no sugar.
Black coffee.
Malah dianjurkan.
Dianjurkan 1-2 cangkir, percaya. Orang yang suka debar-debar juga boleh.
Penelitian itu.
Iya, ada penelitian.
Kok dianjurkan kenapa, Dok?
Ternyata dia satu, dia tidak menyebabkan gangguan. Misalnya dia enggak menyebabkan debar-debar. Tapi hati-hati kalau sakit mah ya.
Oh, kaitannya sama ya. Dia sensitif sama GERD ya?
Ya, GERD-nya bahaya. Tapi
nah, kalau kopi rokok?
Apa?
Kopi dan rokok.
Nah, itu nggak cocok rokoknya. Kalau ngerokok aku nyerah, itu nggak boleh.
Kalau kopi malah bagus ya?
Boleh, 1-2 cangkir sehari itu boleh.
Nah, terus mitos dan fakta lagi. Garam dan micin lebih berpengaruh mana dengan hipertensi?
Kalau aku nggak pilih dua-duanya. Even gini loh. Oh, karena ada garam Himalaya ya.
Betul.
Tahu kan?
Nah, yeah. Ini menarik nih. Ini TikTok nih, potongan.
Iya, aku
gak apa-apa deh, dipotong TikTok-TikTok.
Yes, ya,
potong
netizen. Atur aja lah, yang penting ikut tenar gitu.
Asik. Ini asik ya. Iya. Sejauh ini bintang tamu konsulen asik ini ya. Asik. Sah.
Padahal aku juga deg-degan ini. Aku salah ngomong.
Tidak sesuai dengan jenis angkatan ya. Nanti tulis ya. Tebak netizen. Tebak angkatan S1-nya beliau. Angkatan berapa? Oke,
nanti. Garam Himalaya itu jangan salah ya. Kadang-kadang orang, nggak mau makan garam biasa, pakai garam Himalaya.
Iya, betul. Istri saya itu.
Iya. Tapi
makanya garam Himalaya terus.
Ternyata natriumnya itu 98%. Jadi sama aja. Jadi nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Jadi tetap harus dikurangin garamnya. Gitu ya. Itu tadi aku bilang. Gitu.
Kalau orang normal batasannya berapa, dok? Dari micin, garam, dan garam Himalaya itu orang normal boleh nggak sih?
Tadi aku bilang. Ukurannya kalau garam dapur itu 5 gram. 5 gram itu 1 sendok teh.
Oh, 5 gram, oke.
Itu sehari semalam loh.
Itu udah masin banget tuh, dok.
Ya, tapi kan sehari semalam.
Oh ya benar.
Bukan terus, sekali makan 5 gram.
Kalau
itu satu, pokoknya jangan taruh garam di atas meja. Itu nggak boleh untuk orang hipertensi ya. Jadi kalau itu, biar asin. Gitu ya, itu nambah.
Kalau micin?
Nah, micin itu sebenarnya, aku harus bilang lah, micin itu sama aja.
Sama aja
kayak MSG garam. Kan? MSG itu sama garam, efeknya sama. Bikin naikkan tensi gitu. Jangan salah nanti, nggak makan garam terus makan
micin.
MSG micin gitu, supaya nggak tensinya tinggi. Enggak, tensinya naik juga. Gitu.
Jadi jangan-jangan yang menyebabkan orang makan bisa tensinya cepat itu, sudah dikasih garam, dikasih micin, dikasih kecap.
Iya.
Kecap juga natrium kan?
Iya, kecap itu asin sebenarnya. Iya, sama. Jadi apalagi kalau kita suka makan snack-snack tuh ya.
Ya, snack itu.
Snack-snack, kalau belum habis, belum berhenti kan?
Betul.
Pantesan tensinya nggak turun-turun kan?
Nah, terus gejala paling umum, mitos atau fakta kalau saya hipertensi gulunya cengeng atau lehernya?
Iya, tegang. Sebetulnya suka sakit kepala tapi bagian belakang ya gitu ya, tegang gitu. Itu bisa gitu ya. Salah satu itu. Atau nanti dia lemes gitu ya, bisa
lemes.
Pusing. Kadang-kadang pusing ya, paling sering. Tapi kayak sempoyongan itu di awal-awal. Tapi jangan salah, banyak orang hipertensi yang bilang, dok, saya tensinya 180 tapi saya nggak ngerasa apa-apa.
Itu puskesmas banget itu.
Itu kalau 180 dia nggak ngerasa, waduh aku lebih takut.
Kenapa dok?
Nggak ada alarmnya, tau-tau seruk dia. Jadi kalau tensinya tinggi, pusing itu bagus. Ini alarm kan, berarti oh dia tahu dia tensinya tinggi. Ini, tapi kalau tensinya tinggi, dia nggak punya
alarm.
Wow, bahaya. Komplikasinya timbul, stroke nanti.
Nah, sekarang terakhir tuh pertanyaannya, kaitan dengan hipertensi dan ginjal, karena kan sangat berkaitan tuh. Ini perlu dibahas nih. Berkaitan nggak sih dok, hipertensi berkaitan dengan kerusakan ginjal?
Bisa. Jadi kita bicara ya. Kalau orang darah tinggi itu bisa namanya primer, bisa sekunder. Sebabnya ya.
Oke.
Kalau primer itu bisa kita nggak tahu. Sekunder itu karena sebab lain. Salah satu misalnya gagal ginjal. Tapi jangan salah, orang-orang yang tensinya tinggi, kita tahu di ginjal itu banyak pembuluh darah kecil.
Betul.
Kalau dia tensi tinggi terus, waduh, rusak tuh pembuluh darahnya. Akibatnya bisa bikin gagal ginjal gitu kan. Nah, apalagi sekarang aku punya pasien banyak ya, masih muda, usia 30 tahunan lah gitu ya. Suka minum,
energy drink.
Energy drink. Abis main bola, sehari bisa minum 4 kali. Apa yang terjadi? Ginjal rusak. Jadi harus hati-hati. Boleh minum, tapi dibatasi. Jangan banyak-banyak. Oh,
jenengan tuh masih termasuk dokter yang nggak saklek ya? Jadi,
oh iya. Kedokteran kan itu ilmunya kan ini ya, nggak pasti. Nggak 1+1=2 kan?
Iya, betul.
Tergantung orangnya gitu. Jadi setiap orang beda pasti kan?
Oke, nah terus yang berikutnya dok. Ini pertanyaan orang hipertensi.
Kita belum selesai-selesai ya?
Belum. Banyak dok itu sakta.
Oh kira ya
belum. Ini baru hipertensi loh, belum jantung ya, belum jantung Pak Dokter.
Oke. Okay.
Ini pertiretis itu banyak.
Oh gitu.
Banyak
siap.
Umum ada orang jago dan umum gratis. Ini ya udah pertanyaannya ini sepele. Dalam satu seminggu ini jumlah pasien dokter bisa dikira-kira nggak hipertensi?
Hipertensi sehari itu berapa? Rata-rata pasienku ya. Aku pasien, ketahuan dong dapurnya kalau pasien berapa. Jadi aku bilang lah, pasien itu hampir 30% itu pasien hipertensi.
Oh ya,
betul. Banyak.
Banyak. Ada cenderung peningkatan di usia muda atau tua sekarang?
Jadi gini, hipertensi itu bisa terjadi pada usia muda, bisa tua. Tapi biasanya di atas 30 tahun itu mulai ada. Apalagi kalau dia punya faktor keturunan ya, orang tua, saudara kandung hipertensi di atas 30 tahun hati-hati. Biasanya mulai naik tuh. Makanya aku bilang, jadi bagus nih sekarang program pemerintah untuk apa? Screening ya.
Screening ya.
Screening tuh pas ulang tahun, enggak hanya ulang tahun kan. Lihat kolesterolnya gimana, fungsi ginjal gimana, tensi gimana. Karena memang kita suka nggak ketahuan. Sebagian besar orang hipertensi itu nggak ketahuan tensinya tinggi.
Nah itu setuju saya.
Betul. Terus tiba-tiba dia mau periksa apa, kebetulan ketahuan.
Ya, pas donor darah, pas lagi check up.
Ya, bener. Gitu.
Soalnya tim saya ketahuannya pas mau donor darah, 180.
Ya, betul.
Terus dia terendah garam, dia ngurangin garam, sama olahraga, bener, jadi 140.
Betul. Jadi kadang-kadang nggak ketahuan, nggak sengaja. Ataupun dia udah ketahuan, tapi minum obatnya nggak bener, tetap tinggi tensinya.
Nah, sekarang saya request deh kemarin saya request katanya suruh ke depan dokter langsung.
Ya, apa tuh?
Ini episode 1 enggak cukup. Kalau ngundang lagi di episode 2 untuk bahas jantung pripun dok?
Bisa. Bisa diatur
kantor, ya. Kemarin soalnya saya izin ke
monggo siap.
Ke murid-muridnya jenengan boleh enggak nih dokter Adem undangnya enggak cuma sekali bahas jantung?
Bisa lah.
Bahas yang
bisa.
Lain genetik.
Boleh. Boleh, kasih tahu aja. Sekretaris gue Indah tuh. Iya. Asistenku. Dia tahu jadwalku.
Muridnya banyak. Muridnya banyak. Nah dok, kalau misalkan ada netizen di depan,
ya.
Dan ini ada pesan, tips-tips apa atau pesan yang ingin disampaikan ke anak muda, nih, anak muda dulu, usia 25-30 tahunan, biar gak terkena hipertensi dok.
Ya, lifestyle itu penting ya, gaya hidup ya, jadi mulai dari muda ini coba jaga makan, terutama sih, sebagian besar sakit-sakit yang, kan penyakit sekarang tuh non-communicable disease, penyakit yang tidak menular. Dia macam-macam, misalnya darah tinggi, diabetes, ya. Itu sakit-sakit yang asalnya dari makanan sebetulnya. Jadi lifestyle itu penting ya. Kurangi misalnya yang asin, terus fast food gitu ya. Makanan-makanan yang siap saji, itu kurang. Lebih banyak makan kayak dulu loh. Orang dulu itu kalau makan ya, kan banyak sayur, banyak buah gitu. Kalau dulu paling sakitnya makan begitu mencret gitu ya.
Ya benar.
Sekarang, bisa sakit jantung, darah tinggi, terus kemudian diabetes gitu. Lifestyle itu penting. Terus kemudian sedentary juga dikurangin. Jalanlah gitu ya. Yang penting sehari misalnya, pokoknya ada jalan lah. Makanya orang bilang, oh kalau bisa 10.000 langkah. Okay. Atau 8.000 langkah, oke.
Oke. Kalau soal ini dok, ini sebelum penutup.
Ya.
Ini kesel nih saya. Orang marah-marah, jangan marah-marah dok, nanti tensinya tinggi. Tolong dok, ini dok.
Satu ya, kalau kita marah-marah, tensinya pasti tinggi.
Waduh.
Tensi paling tinggi, kalau orang suka marah-marah tuh tensinya naik dia. Karena apa simpatisnya kan?
Ah, betul.
Kayak orang gitu, kayak dikejar-kejar anjing tuh pasti tensinya naik. nadinya naik gitu.
Nyebabin ya. Hipertensi gitu.
Dia menyebabkan darah tinggi atau dia darah tinggi jadi marah-marah bisa juga.
Oh bisa, tapi faktor resikonya ada tuh.
Ada, faktor resiko pasti ada gitu ya. Jadi intinya gini, kalau sudah punya darah tinggi, jangan berkecil hati gitu ya. Obatin, pertama lifestyle-nya dirubah, minum obat teratur dari dokter. Jangan minum obat tanpa instruksi ya. Terus kemudian tiba-tiba berhenti juga tanpa instruksi, gara-gara tensinya udah bagus. Iya bisa bikin stroke, bisa bikin serangan jantung, bisa bikin gagal jantung gitu. Ini gak nakut-nakutin loh, bener. Tapi kalau misalnya nanti dikerjakan, bisa bagus. Gak usah khawatir, banyak pasien kita darah tinggi terkontrol, bagus.
Gitu. Nah kalau pesan buat dokter SPJP,
yeah.
Yang muda-muda, jangan yang seangkatan. Kata-kata yang baru lulus lah, ya 3 tahun, 4
jadi,
tahun,
ada pesan. Ya. Jadi buat teman-teman nih, sejawat dokter SPJP gitu ya, aku baru jadi ketua PRK ini 2 minggu. Gitu.
Tapi kalau ketua yang gini sih asik
Asik. PRK itu apa ya?
PRK itu apa nih?
PRK itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Kardiovaskular itu jantung dan pembuluh darah. Jadi dokter jantung itu perhimpunannya. Anggotaku 1.964 orang.
Baru itu?
Hah? Ya targetnya kalau bisa 5.000 ini masih kurang.
Makanya kan baru 2.000 ya, kurang dong.
Kurang banget. Jadi paling kalau di luar ya di Malaysia itu paling nggak 1:100.000. Kalau kita 30, kalau 300 juta kan harusnya 3.000 kan. Kita belum dapat segitu. Intinya apa? Jadi untuk teman-teman sejawat yang baru lulus gitu ya. Jadilah dokter yang baik, gitu ya. Iya dok. Sekarang aku mulai serius nih. Pokoknya jadilah dokter yang baik, gitu ya. Pasien itu kan nggak hanya kita lihat sebagai objek, tapi dia subjek juga.
Waduh, keren banget.
Jadi sempatkan untuk bicara. Gitu ngeri, ya. Aku kalau pasien-pasienku datang tak sebut panggil namanya. Oh Pak ini seneng dia. Padahal aku lihat dari status namanya gitu. Kalau orang kalau disapa itu jadi orang itu deket gitu.
Setuju.
Harus ada ikatan antara dokter pasien sehingga timbul rasa saling percaya. Baru dia mau minum obat. Emang kamu kalau marah-marah ke pasien suruh minum obat dia minum obat?
Gak mungkin.
Gak mungkin.
Pindah dokter. Pindah ke dokter aja.
Jadi itu. Jadi pokoknya jangan komunikasi. Aku harus bilang lah, walaupun sekarang aku tahu teman-temanku di daerah pasiennya banyak gitu ya. Waktu 2 jam pasiennya 100 coba bayangin. Jadi satu pasien emang ketemu 6 menit gitu.
Ya oke.
Nah itu, jadi dia pokoknya komunikasi yang baik, edukasi. Jadi kalau pasien itu tahu sakitnya apa, dia mau minum obatnya.
Oh itu inti kuncinya itu, ya.
Edukasi ya.
Nah sekarang kalau buat pasien-pasien yang pengen ketemu Pak Dokter.
Jadi untuk pasien-pasien, satu, aku harus bilang lah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini klise, tapi benar gitu. Kalau kita punya faktor risiko, kadang-kadang pasien takut ya, medical check up takut ketahuan penyakitnya. Justru salah kalau takut lebih ketahuan lebih dini, ngobatinya lebih gampang.
Nah itu buat orang yang takut check up.
Iya, betul. Jadi nih, kalau usia di atas 40 tahun, laki-laki perempuan harus medical check up.
Nah, ya. Apapun ya,
ya,
tidak perlu ada faktor resiko.
Iya,
harus minimal
medical check up. Kalau dia punya faktor resiko, lebih dingin.
Lebih tinggi.
Lebih cepat gitu ya.
Yang sudah 40 tahun di sini, baru ini. Oh, iya. Gak mau dia. Tuh.
Botak. Tapi dari senyum-senyum, bahagia berarti.
Ya karena istrinya masakin terus. Dan itu aja dari dengan saya bincang-bincang dengan ini mbahnya. Jadi ibarat dokter jantung ini mbahe, bos. Dan terima kasih Pak Dokter Adem.
Ya,
Pak Dokter ADM, ya. Tapi saya senangnya nyebutnya Pak Dokter Adem karena beliau dingin sekali. Jujur aja saya pas di Japri sama teman-teman pergi itu deg-degan.
Oh iya.
Karena setahu saya konsulen jantung itu galak.
Oh gitu ya.
Sepanjang saya di UGM galak.
Oh galak ya. Online loh ini.
Oh enggak apa-apa, emang galak. Emang galak.
Oh gitu.
Cuman
ya?
Kalau ketemu pasien ramah.
Oh gitu.
Jadi ada dua branding. Oh, gitu. Sama murid. Iya, RCP yang benar. Oh siap. Tapi kalau ini makanya saya tadi confirm dulu sama murid galak gak?
Oh gitu ya.
Nah kalau buat ini yang terakhir buat nih, kalau ada mahasiswa kedokteran pengen masuk SPJP, tipsnya apa sih? PPDS mau masuk SPJP?
Aku promosi dulu boleh dong?
Boleh dong.
Kenapa harus jadi dokter jantung?
Wah nomor satu.
Satu, dokter jantung tuh masih jarang di Indonesia. Tadi aku bilang, kita cuma punya 1.964. Kebutuhan kita sampai 5.000, Pak Menkes minta 5.000 loh dokter jantung di Indonesia gitu ya. Sekarang 1.900 itu rata-rata di Jawa dan Sumatera. Jadi artinya apa? Kalau masuk jadi dokter jantung, kalian tidak mencari pekerjaan, dicari pekerjaan. Nomor satu itu. Terus jantung itu, perkembangan ilmunya luar biasa. Sekarang orang bisa ganti katup ya, pakai kateter, pasang ring gitu ya. Tinggi, ilmunya cepat sekali berkembangnya gitu ya, dinamis lah gitu ya. Paling maju salah satunya gitu ya. Ini juga bagus gitu ya. Terus kemudian penghasilan. Aku berani jamin lah sama dokter bedah kita gak kalah.
Wow. Berarti SPT kemarin agak ruwet ya.
Aduh ruwet.
Nah itu aja kalau dari saya. Selamat malam ya, kalau tidak mau maghrib dan Dr. Adam harus balik lagi. Penutupnya pas SPT. Moga-moga gak ditanya-tanya abis ini. Sampai jumpa di episode kedua dan silakan tanyakan, tapi episode 2 kita tentang jantung bukan hipertensi lagi. Salam saya Dr. Tirta.
Saya Ade. Terima kasih.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.